na křesťanské vlně Plzně.
Přeji vám krásné ráno, milí posluchači. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, pořad na křesťanské vlně. Dnes jej pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme pokračovat v seriálu biblických výkladů Markova evangelia. Před námi je třetí část tohoto seriálu a naším průvodcem bude, tak jako v předchozích dvou částech, kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze na Topolce Jáchym Gondáš. Dobrý den.
Dobrý den.
Jáchyme, my jsme minule a předminule začali číst první kapitolu Markova evangelia. Co je zapotřebí zopakovat proto, abychom se dostali do toho děje? Dnes budeme pokračovat v četbě první kapitoly od 16. verše.
Tak možná skutečně jenom krátce můžeme zrekapitulovat to, že Markovo evangelium začíná velmi příkře, velmi zhurta, oproti těm ostatním pisatelům evangelií se nezdržuje s žádnými velkými úvody. A my jsme díky tomu vlastně viděli okamžitý start toho evangelia od setkání Ježíše s Janem Křtitelem, což je taková bezprostřední první událost, která se v tom Markově evangeliu objevuje. Bylo to setkání důležité, protože hned z počátku ukázalo, že Ježíš nepadá jako postava, jako výrazná osobnost Nového zákona z nějakého neznámého prostoru, ale že přichází k těm čtenářům a posluchačům jako někdo, kdo navazuje na tradici Starého zákona. Jan Křtitel představuje takový most, takovou spojnici mezi starozákonním a novozákonním světem a vlastně vsazuje Ježíše v tom jejich setkání do návaznosti na prorockou tradici Starého zákona. Sledovali jsme také to, jak Marek zdůrazňuje Ježíšův křest jako určitou iniciační událost, určitý vlastně počátek toho příběhu, který ale zároveň je velmi nenápadný. V tom začátku svého evangelia Marek nám o Ježíšovi mnoho neprozrazuje, mnoho se o něm nedozvíme, nechává ho stát v takovém stínu, možná trochu i ve stínu Jana Křtitele, a to nás jako čtenáře už vede k zvýšenému zájmu. Je to pro nás postava tajemná, my kolem ní začínáme mít různé otázky. Myslím, že to je právě záměr Marka jako autora a my budeme dále sledovat potom, jak tento záměr opakuje, jak stále nás nutí k tomu, aby jsme si dělali vlastní úsudek, aby jsme doříkávali to, co on jenom naznačí. Viděli jsme také to, že Ježíš poté, co byl při křtu označen velmi zřetelně a velmi významně za Božího milovaného syna, za toho, kterého si Pán Bůh zvolil pro nějaký zvláštní úkol, přichází okamžitě na poušť a vlastně ta jeho první cesta není nějakou cestou úžasnou, není to něco, co by mu člověk záviděl, je to cesta do pokušení, do zápasů. A tady už možná můžeme vidět u Marka také takový velmi realistický náznak toho, co to znamená následovat Krista. Na jednu stranu člověk bere podíl na té boží lásce ke Kristu, bere podíl na tom, že Bůh zaslibuje svoji milost, zaslibuje svoji lásku právě Ježíši, ale zároveň to rozhodně neznamená žádný bezproblémový život, neznamená to, že bychom měli být ušetřeni jakýchkoliv problémů, jakýchkoliv nesnází. Naopak nás to pravděpodobně přímo povede do pouště, do zápasů, ve kterých budeme muset obstát. Ježíš v tom zápasu obstává a my teď díky tomu můžeme sledovat to, co po něm následovalo. To znamená, máme za sebou jakýsi první vstup.
My jsme minule také charakterizovali jedno z nejdůležitějších slov celého evangelia a to je slovo evangelium.
U Marka tohle slovo, které v Novém zákoně má mnoho různých bohatých významových odstínů, velmi silně odkazuje na to, co Ježíš říká ve svých slovech a co zvěstuje svým jednáním. A to je příchod Boží vlády. U Marka je to zdůrazněno tím, že Ježíš vlastně první slova, která říká, tak opakuje bezprostředně to, co už jsme slyšeli od Jana Křtitele. Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Evangelium v jeho smyslu je tedy zpráva o tom, že Bůh se ujímá své vlády. Je to ale zároveň zpráva, která vyvolává různé otázky. Co to znamená, že se Bůh ujímá své vlády? Jak bude ta jeho vláda vypadat? Z čeho ji poznáme? Bude platit skutečně plošně, anebo ji bude jenom někde probleskovat? A právě vysvětlení toho, co ta boží vláda znamená, jak si ji máme představit, jakou podobu máme očekávat této vlády, je vlastně potom předmětem velmi dlouhého vyprávění Markova evangelia, kdy nám Marek to ukazuje na jednotlivých událostech, na jednotlivém Ježíšově jednání, mluvení, tak tam smíme poznávat, co to je ta boží vláda.
A do toho zapadá už dnešní text, který je před námi. Jako první část dnes budeme číst verše 16 až 20. Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře, byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. I hned opustili sítě a šli za ním. O něco dále uviděli Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana. Ti byli na lodi a spravovali sítě. Hned je povolal a zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním. Jachime, my jsme měli takové zajímavé lokace už doteď. Byli jsme na břehu Jordánu, potom jsme s Ježíšem šli na poušť a teď se ocitáme někde na břehu Galilejského moře. Proč jsou zde tyto prostorové údaje uvedeny?
Stejně jako i v jiných částech písma, můžeme i tady usuzovat na to, že to není jenom nějaká přesná geografická informace, která nám má podat takovou vlastně kronikářskou zprávu o tom, kudy se ten Ježíš ubíral, ale že v tom můžeme vidět také určitý metaforický, symbolický rozměr těch prostor. V tomto případě je to velmi zvláštní, protože už minule jsme konstatovali, že Ježíš vyhlásí boží vládu, vyhlásí tedy až určitý převrat, který se týká moci v celém světě, moci nad každým člověkem, nad celým stvořením. A místo, aby s takovouto zásadní de facto politickou zprávou vyšel do nějakého centra tehdejšího světa, nabízel by se Jeruzalém nebo Řím, tak jeho kroky vedou naopak vlastně na okraj. Vedou na okraj tehdejšího židovského světa, na okraj toho pravověří židovského. Vedou do oblasti Galileje, která rozhodně v té době nepatřila mezi oblasti nějaké honosné, dobře vnímané. Naopak to bylo už území, které bylo z věroučného hlediska tak trochu pochybné. A právě tam Ježíš jde. A nejenom, že jde do Galileje, ale tento motiv je ještě zesílen tím, že přichází na břeh. My víme samozřejmě ze starozákonních textů, že voda, moře, hluboká voda představují velmi často prostor, který má spíše negativní znamínko než pozitivní. Je to prostor, který někdy se říká je obýván chaosem, to je spíše trochu řecká představa, ale každopádně je to místo, kde člověk může být vzdálený od Boha, kde se mu špatně dýchá, kde se dusí, kde se topí. A to jsou všechno obrazy, metafory, které nacházíme v žalmech i v různých jiných starozákonních textech. Proto také ta vodní hlubina představuje živel člověku nebezpečný. Zároveň musíme chápat také to, že voda, jezero, moře vždy v sobě obsahuje také mnoho živočichů, kteří patří mezi ty nečisté živočichy. To znamená, je to vždycky potenciální zdroj znečištění, rituálního znečištění. A když Ježíš přichází právě na to rozhraní mezi pevnou půdou břehu a mezi vodou, vodní hlubinou, tak nám vlastně naznačuje, že ta jeho cesta nevede na výsluní, ale vede tam, kde se vede opravdový zápas mezi temnotou a světlem, mezi beznadějí a nadějností, mezi Hospodinem, jeho nabídkou, jeho slovem, jeho povoláním a milostí a mezi naopak vzdorujícím člověkem, který má tendenci právě sestupovat k té hlubině. Tak myslím, že tato metafora je právě i v tom začátku Ježíšovy cesty velmi důležitá, aby jsme si ji nespletli s nějakou jinou cestou, s cestou, která by vedla právě jenom přes ty úspěchy a přes ty výhry, tak ta Ježíšova cesta hned na začátku ukazuje tímto směrem.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně. Dnes čteme první kapitolu Markova evangelia. Naším průvodcem je Jáchym Gondáš. Přečetli jsme úsek od 16. do 20. verše, který je v ekumenické Bibli nadepsán slůvkem povolání učedníků. Každý čtenář a znalec Nového zákona ví, že těch učedníků bylo 12. My to nakonec máme potom ve 3. kapitole, kde jsou ti učedníci i vyjmenováni. Ale zde není 12 učedníků. Vůbec nejsou všichni a také je otázka, jestli jsou to vůbec učedníci, protože zde to slovo nenacházíme. Jáchyme, o čem vlastně pojednává tady ten úsek?
My už často vykládáme ty texty, které čteme optikou toho, co vlastně víme, co teprve bude následovat, a nejenom v evangeliu, ale v celku toho Nového zákona, případně v naší tradici, takže někdy trochu spěcháme právě s tím výkladem. A tady skutečně se nedovídáme nic zatím o té symbolice 12 učedníků, jenom vidíme, že Ježíš na té cestě zvěstování evangelia, nechce jít sám. Přichází jako ten, který povolává jednotlivce, konkrétní jednotlivce s konkrétním jménem k následování. To je obraz, který nám samozřejmě umožňuje domýšlet ho do různých detailů, do různých důsledků. Vidíme, že Ježíš někoho volá. Už to samo o sobě je podstatné. Jestliže uvěříme a přiznáme Ježíši to, že je Boží syn, že je dokonce sám Boží inkarnací, Božím vtělením v tomto světě, pak může být trochu zarážející pro nás vůbec to, že někoho potřebuje nebo chce volat na tu spoluúčast, že potřebuje nějaké asistenty, někoho, koho povolává k tomu, aby ho následoval v jeho jednání, aby to jeho jednání opakoval, kopíroval, aby se k němu připojil. Proč to je pro Ježíše důležité? Nestačí na to sám, bude potřebovat více lidí, aby mohl založit organizaci, která se bude postupně šířit. Myslím, že spíš než takový praktický krok k zakládání nějaké organizace a postupnému růstu té organizace, můžeme tady vidět, že Ježíš povolává člověka. Povolává ho jako jednotlivce, jako konkrétního člověka, mne a tebe, nikoho jiného, ne lidi obecně jako nějakou skupinu, a že to evangelium, o kterém mluví ta Boží vláda, se bez lidí nemůže, anebo možná lépe řečeno nechce obejít. Boží vláda v tomto světě nebude bez těch, kteří se ke Kristu přidají. To je velmi důležitá zpráva, protože to ukazuje, že Bůh v tomto světě, ten panovník v tomto světě, nebude jednat jako nějaký absolutistický monarcha, to není způsob jeho vlády, už teď to můžeme rozpoznat, ale povolává k účasti na této vládě i nás. To je první důležité zjištění, které nám Marek tady naznačuje o povaze Božího království, které přichází. Bez nás se neobejde.
Zajímavé je, jaké lidi si Ježíš povolává. O těch prvních dvou je zde řečeno, že je uviděl, jak vrhají síť do moře. Byli totiž rybáři. A o těch druhých dvou se říká, že seděli na lodi a spravovali sítě. Proč zrovna rybáře?
Ten výběr, který Ježíš dělá, na první pohled možná působí trochu náhodně. Působí to jako, kdyby si řekl, že prostě půjde a první, koho potká, tak toho povolá. Tak je to i v tom Markově evangeliu zapsáno. Na druhou stranu nemůžeme přehlédnout, že právě to rybářské povolání potom dostane určitý zase symbolický rozměr, který ovšem nenacházíme jenom v Novém zákoně, ale v určitém náznaku ho nacházíme už v té prorocké literatuře, i když ne takto výmluvně a výslovně, jak je popsán zde, u Ezechiele, u Jeremiáše, kde se mluví o rybářích jako o těch, kteří jsou vysláni Hospodinem, aby vylovili všechno, co je. Aby vylovili, udělali takový velký zátah. A ten zátah může mít vlastně povahu určitého soudu.
Možná, že bychom to mohli doložit právě tím Jeremiášem, kde čteme v 16. kapitole velmi zajímavý text od 16. verše. Hle, já posílám k mnohým rybářům, je výrok Hospodinův, a ti je vyloví jako ryby. Pak také pošlu k mnohým lovcům, a ti je budou lovit na každé hoře a na každém pahorku a ve skalních trhlinách. Mám na zřeteli všechny jejich cesty, neskryjí se přede mnou, před mým zrakem svou nepravost neschovají. Napřed jim totiž za jejich nepravost a za jejich hřích dvojnásobně odplatím. Znesvětili mou zemi mršenami svých ohyzných model a naplnili mé dědictví svými ohavnostmi. Jachyme, ale upřímně řečeno, když tady čteme v tom Markově evangeliu, učiním z vás rybáře lidí, já bych si spíš představoval, že to bude úkol takový čestný, povolávat lidi do Božího království. Ale když čteme Jeremiáše, tak to je něco úplně opačného.
Tady je právě otázka, jestli skutečně to tak je, jestli jsou to dva protiklady, anebo jestli jenom někdy se nesnažíme si tu představu o Ježíši, o jeho evangeliu, o tom, co vlastně přináší, jakou zvěst, trochu přelakovat na růžovo. To povolávání nebo ten výlov velký, o kterém se tady mluví, má v sobě ten soudní tón, má v sobě také určitý náznak toho, že neuniknou dobří ani zlí, prostě se to týká všech. Můžeme v tom zdůraznit ty pozitivní motivy. Ty nacházíme i jinde ve Starém zákoně a to jsou motivy shromáždění rozptýleného lidu. Opravdu jako když se hodí síť do vody a všechno se zabere, všechno se vytáhne, tak mají být ti, kdo jsou rozptýleni, ti Hospodinovi, ať dobří nebo zlí, opět shromážděni. To je určitý pozitivní motiv. Zároveň ale víme, že to Boží povolání v sobě vždy obsahuje motiv soudu. Motiv přemýšlení o tom, jestli člověk neuhnul od své věrnosti Hospodinu, jestli se nestratil, a varování před takovým ztracením zaznívá ve Starém zákoně velmi často. My někdy máme tendenci trochu ten důraz na soud přenechat tomu Starému zákonu a z nového si vytáhnout to pozitivní. A myslím, že tady mají pravdu spíše ti teologové, jako je třeba Karl Barth, kteří ukazují, že jsou to vlastně dvě poloviny téhož, neoddělitelné. Že ten Boží soud se projevuje jako Boží milost k nám a zároveň ta milost je milostí přísnou, není to nějaká ledabilá milost, nějaká laciná milost. Je to milost, která nás vyžaduje a chce opravdu celé a to v sobě soud zahrnuje. Tak to povolání rybářů musíme vidět z obou stran. A zároveň ale je potřeba možná k tomu dodat, že my někdy máme tendenci trochu tento obraz vykládat čistě misijně. Vykládat ho jako vlastně misijní povolání. Ti učedníci, ti, kdo budou Ježíše následovat, mají být těmi, kdo budou lovit ty jednotlivé lidi. A tady je to do určité míry názor oprávněný, ale je potřeba k němu také dodat, že můžeme často chápat jako ty, kteří loví ty tonoucí, loví ty, kteří si nemohou sami už poradit, jsou v nouzi. To znamená, pokud mluvíme o rybářích lidí, můžeme k tomu použít metaforu současnou a to je nějaká pobřežní hlídka nebo plavčíci. To skutečně taková skupina plavčíků těch, kdo zachraňují a pomáhají těm, kdo potřebují vytáhnout z vody. A myslím, že někdy by nám slušelo, kdybychom tento důraz považovali za ten, který je pro nás opravdu zavazující.
Když jsme pročítali začátek první kapitoly Markova evangelia, tak jsme narazili na postavu Jana Křtitele a řekli jsme si, že Jan Křtitel je charakterizován jako prorok svým oblečením, způsobem života. Když čteme tady tuto část, tak zde máme větu a zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním. To nám přece připomíná povolání proroka Eliši, kterého povolal Eliáš a on takovýmto nekompromisním způsobem se rozloučil se svou minulostí a šel.
Ten obraz náhlého, velmi náhlého odchodu za povolávajícím, ať už prorokem, anebo v tomto případě Ježíšem, se objevuje skutečně, jak v tom případě Elíšově a možná jeho náznaky můžeme ještě hledat i dále. A jsou autoři, vykladači, kteří se domnívají, že to je vlastně jenom taková zkratka, kterou musíme chápat tak, že tam došlo k určitému procesu rozhodování u těch lidí povolaných, že to nebylo jen tak z okamžiku na okamžik. Takovou myšlenku ostatně nacházíme také u velmi poučeného a velmi inteligentního vykladače Markova evangelia, kterým je holandský novozákonník Nico ter Linden, který říká, nechápejme to jako jeden okamžik, chápejme to jako proces. Ale já si myslím, že ten důraz na to okamžité rozhodnutí je důležitý, protože vlastně naznačuje, že to rozhodnutí pro Ježíše vždycky bude a musí mít povahu rozhodnutí výrazného, absolutního. My nemůžeme Ježíše následovat tak trochu. Musíme se rozhodnout, jestli to budeme dělat doopravdy, anebo ne. Vidíme, že potom i ty povolané učedníky provázely různé pochybnosti, nesnáze, různá selhání a nebylo jich vůbec málo, ale jsou to už selhání na cestě. Jsou to selhání, která probíhají po tom, co oni se rozhodli Ježíše následovat, a jsou to takové nesnáze, které provázejí tu cestu. Ale ten první krok musí být rázný. Musí být jednoznačné ano nebo jednoznačné ne. A my vidíme tady, že Marek jakoby zdůrazňuje, posiluje tu náhlost toho rozhodnutí právě tou rodinnou vazbou. Tím, že ti synové jsou tam se svým otcem, jsou při své práci, která jim dává životní jistotu, dává jim zázemí. To znamená, jsou u všeho, co je důležité, co má určitou trvalou hodnotu, určitý význam v jejich životě. A právě od toho se musí rozhodnout, že jsou ochotni odejít. Tak mně velmi ten příběh připomíná například povolání Abraháma. Tady bych viděl to poslání k vyjití jako takovou paralelu právě k tomuto příběhu.
Proč jsou těmi povolanými právě Šimon, Ondřej, Jakub a Jan?
I mezi učedníky, mezi těmi, kteří Ježíše následovali, pozorujeme v evangeliích určitou rozdílnost, a to nejenom rozdílnost povah, ale i určitý důraz, který je na některé z nich postaven. Víme, že zejména Petr, Jan a některé další postavy vystupují jmenovitě v těch evangeliích mnohem častěji, mnohem více. A tady můžeme vnímat zatím určitou směs. Za prvé směs toho, že to skutečně pravděpodobně byly i výrazné postavy, historicky výrazné postavy v tom prvním společenství, proto ta pozornost na ně je zvýšená, ale zároveň jsou to i určité typy, představují určitou typologii uvnitř toho společenství. Petr je velmi výrazným typem učedníka, který je velmi vřelý, velmi odhodlaný, velmi silně přesvědčený o tom, že má Krista následovat. A právě proto je podstatné, že na něm smíme pozorovat v průběhu evangelia, tak jak bude postupovat dál, ty jeho pochybnosti, jeho různé nesnáze, jeho zapírání Krista. A to všechno v nás může vyvolávat také představu o naší vlastní cestě následování. Takže tady bych viděl spojitost mezi tou historickou skutečností, historickým významem těch postav a zároveň určitým typologickým přeneseným významem.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně. Dnes čteme první kapitolu Markova evangelia. Před námi je poslední část této kapitoly od 21. do 45. verše. Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do synagogy a učil. I žasli nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákonníci. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl: co je ti do nás, Ježíši Nazarecký? Přišel si nás zahubit? Vím, kdo jsi svatý Boží. Ale Ježíš mu pohrozil: umlkni a vyjdi z něho. Nečistý duch jim zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a jeden druhého se ptali: co to je? Nové učení plné moci i nečistým duchům přikáže a poslechnou ho. A pověst o něm se rychle roznesla všude po celé galilejské krajině. Když vyšel ze synagogy, vstoupil s Jakubem a Janem do domu Šimonova a Ondřejova. Šimonova tchýně ležela v horečce. Hned mu oni pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadalo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se zhromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů vyhnal. A nedovoloval zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Časně ráno ještě za tmy vstal a vyšel z domu. Odešel na pusté místo a tam se modlil. Šimon a jeho druhové se pustili za ním. Když ho nalezli, řekli mu: všichni tě hledají. Řekl jim: pojďte jinam do okolních městeček, abych i tam kázal, neboť proto jsem vyšel. A tak šel, kázal v jejich synagogách po celé Galileji a vyháněl zlé duchy. Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: chceš-li, můžeš mě očistit. Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: chci, buď čist. a hned se jeho malomocenství ztratilo a byl očištěn. Ježíš mu pohrozil, poslal jej ihned pryč a nařídil mu, ne abys někomu něco říkal, ale jdi, ukaž se knězi a obětuj za své očištění, co Mojžíš přikázal, jim na svědectví. On však odešel a mnoho o tom vyprávěl a rozhlašoval, takže Ježíš nemohl už veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. A chodili k němu odevšad. Jachyme, až dosud jsme měli to evangelium jako takový telegram, ale teď se nám najednou rozběhlo vyprávění a jako kdyby Marek nebyl schopen přestat, až překotně vypráví jednu událost za druhou. Co je vlastně těžištěm těch jednotlivých událostí? Proč najednou přichází na řadu až jakoby hektické vyprávění jednotlivých Ježíšových činů?
Můžeme samozřejmě přistoupit k tomu Markovu vyprávění jako k takové sérii, kterou nám chce postupně ukázat, jak velká je Ježíšova moc, ale myslím, že to podstatné, co musíme hledat v těchto prvních příbězích o Ježíšově uzdravování a o jeho vymítání zlých duchů, tak je právě interpretace, výklad toho, co máme čekat od toho přicházejícího Božího království. A každý z těch příběhů, přestože jsou si do určité míry podobné, mají podobnou strukturu, zdůrazňuje odlišný motiv, postupně nabaluje nové a nové motivy a proto si myslím, že je dobré každému z nich věnovat zvláštní pozornost. Nenechat se ukolébat tím, že ty příběhy jsou vlastně tak trochu podobné a že přečteme 2-3 a už vlastně víme, co ten Ježíš dělá, ale ptát se na ty drobné rozdílnosti, které tam u Marka nacházíme. A co je velmi podstatné, je to, že tady vidíme Markovu metodu, Markův přístup k celému tomu příběhu o Ježíši a to je velký důraz na Ježíšovo jednání. Všimněme si, že doposud Ježíš promluvil vlastně v Markově evangeliu jenom velmi krátce a ani teď se to nijak zvlášť neprohlubuje, neslyšíme ho mnoho řečnit, spíš se díváme pod ruce, díváme se, co dělá, sledujeme jeho kroky a z toho pozorování rozpoznáváme. To je v takovém zvláštním napětí, zvlášť u toho prvního příběhu, u uzdravení posedlého v Kafarnaum, kde se hned 4x za sebou v tom textu v různých variantách objevuje slovo učit. Mluví se tam o novém učení Ježíše. A přitom z toho Ježíšova učení tam nezaslechneme ani jedno jediné slovo. To je napětí, které je těžko přehlédnutelné. To je ta první událost, na které máme Ježíše poznat. Vidíme vlastně příznaky, které jsou kolem. To, že Ježíš vstoupil v sobotu do synagogy, to můžeme pokládat za vlastně obyčejný projev jeho každodenní zbožnosti. Vidíme, že to dělal jako všichni ostatní Židé v té době. Vidíme, že to dělali také jeho učedníci spolu s ním. Přece ale i na tom je něco do určité míry zajímavého, zvláštního, a sice Ježíšův vztah k synagoze. My víme, že v době Ježíšova vystoupení to židovské náboženství procházelo velkou transformací, velkou proměnou a vlastně vedle sebe existovaly proudy, které kladly mnohem větší důraz na chrámovou bohoslužbu a jiné, které právě naopak tu svou vlastní zbožnost prožívaly spíše v synagoze. A Ježíš v průběhu celého Markova evangelia vystupuje jako ten, který má mnohem blíž k synagoze. On se chrámu nevyhýbá, v tom finále ho tam potkáme a ty epizody spojené s chrámem jsou tam důležité, ale zároveň vidíme, že to Ježíšovo vlastní prostředí, prostředí jeho víry, je spíše slovo než oběť. Ježíš jde tedy cestou, která je nám jako křesťanům pravděpodobně mnohem bližší. Je to soustředění na Boží slovo, na Boží mluvení, na to, co Bůh říká.
Zde je zajímavé, že je Ježíš postaven do kontrastu k zákonníkům a ten kontrast spočívá v tom, že zákonníci učí, Ježíš také učí, ale Ježíš učí s mocí. Ta moc je zde 2x zdůrazněna a je podepřena i tím aktem vymítání zlého ducha.
Zajímavé je, že ta slova o Ježíšově moci, o tom učení z moci nebo podpořeném mocí, slyšíme ještě předtím, než dojde k tomu samotnému uzdravení toho posedlého muže. To znamená, můžeme očekávat, že už to samotné, co říkal, mělo v sobě jakýsi příznak té jeho moci. Něco, co bylo patrné, nad čím se lidé v synagoze pozastavovali, protože to, že Ježíš tam mluvil, že tam vykládal nějaký text, to v zásadě nebylo nic zvláštního. To byla běžná praxe a bylo to součástí běžné synagogální praxe, že každý muž, který přicházel, mohl se podílet na tom výkladu. Vidíme, že Ježíš se od těch ostatních nějakým zvláštním způsobem odlišoval. A my můžeme usuzovat na to, že ta odlišnost pravděpodobně nebyla v těch jeho slovech. Nepřicházel s nějakou novátorskou myšlenkou ve výkladu písma, nepřicházel s nějakým neobvyklým učením, které by ti lidé ještě nikdy neslyšeli, ale to, co to jeho učení činilo zvláštním, byla právě moc, která se bezprostředně po tom, co domluvil, projevila také v tom uzdravení posedlého.
Možná bychom neměli věnovat příliš pozornosti tomu, co říkají zlí duchové, nicméně zde v tom jednom příběhu čteme, že ti zlí duchové věděli, kdo je, a nám to tady ten duch prozrazuje. Vím, kdo jsi, jsi svatý Boží.
To se objevuje také u Marka poměrně často, nebo je to takový novozákonní motiv silný, že ti zlí duchové jako kdyby žili v určitém řádu, v určité blízkosti těch duchovních skutečností, větším než lidé obyčejní, a často ten jejich vhled je vlastně jasnozřivější než i vhled těch zákonníků a farizeů, kteří kolem Ježíše chodí, dívají se na něj, ale stále jim vlastně vůbec nedochází, kdo je. Tady to vyznání toho nečistého ducha prozrazuje svým způsobem pravdu o Kristu. Je to pravdivé vyznání. Na druhou stranu ale Ježíš takové vyznání hned odmítá. A odmítá ho, domnívám se, také proto, že ani v evangeliu, ani v Novém zákoně není podstatné, co člověk říká, ale je podstatná také motivace toho, proč to říká. Nacházíme to potom dál, když Ježíš odmítá ty, kteří mu budou říkat pane, pane, a neustále se k němu budou všichni hlásit, ale bez toho, aby to znamenalo skutečně nějaký obrat v jejich životě. Tak také tady vidíme, že vyznat o Kristu, o Ježíši, že on je ten Boží svatý, to vůbec nestačí. Ještě navíc v těch slovech toho nečistého ducha můžeme slyšet možná i takový náznak jakéhosi sebevědomí a převahy nad Ježíšem. Já vím, kdo ty jsi, a to je hlas, který mi připomíná někdy moje vlastní hlasy, které slyším uvnitř sebe, když zápasím s něčím ve svém životě. A jako by se ozýval hlas, já tě znám, já o tobě všechno vím a vím, kdo je ten tvůj pán, a tohle na mě stačit nebude. A právě proto je pro mě důležité, že se ukazuje, že takové sebevědomé hlasy té temnoty nemají pravdu. Že stačí, aby Ježíš řekl, umlkni, buď ticha, a tady vlastně veškeré sebevědomí toho temného ducha končí.
Ježíš ovšem nezakazuje mluvit jenom zlým duchům, ale zakazuje mluvit i těm uzdraveným, což je krásně ukázáno na uzdravení malomocného, kterému bránil, aby o něm vyprávěl, chtěl ho poslat jenom ke knězi, tak jak je to podle Mojžíšova zákona. Ten malomocný to nevydržel a v důsledku toho Ježíš vlastně už nemohl v tom městě mluvit, protože se tam zhromažďovaly davy.
Toto chápu jako další důkaz toho Markova přístupu k nám. Marek vlastně vytáhne postavu, která nám o Ježíši mnoho prozradí a chce o něm mluvit jako o tom, který zachraňuje člověka, jako o tom, který má moc člověka uzdravit, má moc člověka vrátit do jeho skutečného života. Ale Marek jako autor toho evangelia ústy Ježíše všechny takové výroky umlčuje a říká jim ještě ne, ještě o tom nemluvte. Někdy můžeme najít takové výklady, které říkají, že to je zejména proto, že Ježíš nechtěl, aby byl prozrazen, že nechtěl, aby příliš brzy si na něho došlápli mocní, aby ho vyhledali, aby ho zatkli. Ale to popravdě řečeno příliš nepasuje k tomu, že Ježíš všechno, co dělal, dělal veřejně, nedělal to nijak potají a mnoho se toho o něm vědělo velmi záhy, to vidíme právě v Markově evangeliu. Takže já spíše to chápu tak, že Marek nám naznačí, ale zároveň hned řekne všem těm postavám svého evangelia, vy ne, vy to o něm neříkejte. Nechte ty čtenáře, ať se sami rozhodnou, jestli to oni chtějí říct. To znamená, je to určitá pobídka, která je hned umlčená. Jako kdyby Marek říkal, nám, čtenářům, to nemůže stejně nikdo říct za vás. To nakonec musíte říct vy, jestli je to ten svatý Boží.
Milí posluchači, posloucháte pořad, ve kterém si dnes povídáme o první kapitole Markova evangelia. Zajímavou postavou, s níž se setkáváme jen zde, je tchýně apoštola Petra, která nám také napovídá, že Petr byl ženatý člověk. A ta tady leží nemocná v horečce. Ježíš, když se o tom dozvěděl, k ní přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. To jsou tři důležitá slovesa, jak je to tady líčeno. A naopak horečka ji zase opustila a ona je obsluhovala. Co z tohoto příběhu můžeme vyvodit?
Myslím, že můžeme vnímat ten příběh jako druhou fázi takového rozvíjejícího se vějíře, ve kterém Marek nám ukazuje, co to znamená, to Ježíšovo jednání. Ten první příběh se odehrával v synagoze, odehrával se v prostoru, který je svým způsobem posvátný, vydělený pro zvláštní zkušenost člověka s Bohem, pro setkávání člověka s Bohem. A my chápeme, že to je důležité centrum, ze kterého ta Ježíšova aktivita, všechno, co Ježíš dělá a říká, vychází, vyrůstá, je zakotvená v té tradici. Zároveň ale to jeho učení, to učení, které udivuje svojí mocí, není žádným synagogálním učením, není to učení do kostela, není to žádná věc, která by patřila jenom k bohoslužbě, patřila by jenom do prostřed toho církevního společenství. My hned v tom příběhu o Šimonově tchýni vidíme, jak vlastně to učení vychází ze synagogy ven do toho obyčejného života. To je, myslím, další důležitá věc, kterou nesmíme přehlédnout a která nám dává zprávu o Božím království. Boží království není Boží vláda jenom nad těmi, kteří se shromažďují v církvi, ale nějakým způsobem vstupuje do tohoto světa v jeho celku. A do toho světa vstupuje právě tam, kde se děje něco nedobrého. Zase to není žádná sláva. Ježíš po tom, co promluvil v synagoze, a ti, kdo někdy mluví při bohoslužbách, tak vědí, že to je vyčerpávající zkušenost, neodchází lehnout si někam na gauč, nečeká ho žádný velký odpočinek, přichází do domu, kde se po něm zase něco chce, zase se po něm něco žádá. Tam nachází ženu, která je nemocná a která by se o něj možná měla postarat, měla by mu vytvořit nějaké zázemí, nějakou pomoc, ale nedokáže mu být pomocí, protože má horečku. Ten výraz v řečtině je ještě silnější, než jak ho máme v českém překladu, a přímo tam můžeme číst, že byla jakoby v plamenech a opravdu zžírána velkým žárem. A najednou vidíme, že ty, kdo se přidali k Ježíšovi, kdo ho provázejí, si položí takovou první otázku. Pokud to stačilo na uzdravení toho nemocného, posedlého muže v synagoze, snad by tedy Ježíš mohl pomoct i v tomto případě. My vidíme, že Ježíš se nenechává prosit a vstupuje okamžitě do akce, přibližuje se k té ženě nemocné. A ta tři slovesa, o kterých jsi mluvil, jsou velmi podstatná, jsou velmi zajímavá, protože ukazují, jak se vlastně ten Boží příchod k potřebnému člověku děje. To první sloveso, které tam zazní, je, že Ježíš přistoupil k ní, že se k ní přiblížil. A už to samo o sobě je důležité. Ukazuje to, že Ježíš není ten, kdo uzdravuje a pomáhá lidem nějak na dálku, nezachovává si žádný odstup, žádnou distanci, není to ten, který stojí nad člověkem nebo někde daleko od člověka, ale je to ten, který přistupuje k nám. Přistupuje k nám tehdy, když máme problém, a to i problém, který může být i pro něj ohrožující. Samozřejmě, že taková nemocná žena mohla být zdrojem nebezpečí, zdrojem znečištění. Ježíš na to nedbá a přichází až k Šimonově tchýni. A tam, aniž by čekal na to, jak ona sama si bude schopná poradit, aniž by čekal na její nějakou aktivitu, ji podepírá. To je důležité a je to motiv, který se potom objevuje u mnoha uzdravení. Vidíme ho velmi silně například v knize Skutků, kdy potom sám Petr takto pozvedává chromého muže u brány do chrámu. Ta pomoc, to uzdravení, to není vlastně kouzelný trik, ale k uzdravení dochází tehdy, když ten, kdo uzdravuje, investuje sám sebe, investuje svoji sílu, svoje schopnosti, je ochoten být oporou pro toho, kdo má nějaký problém. A pak se mobilizuje vlastně i síla toho nemocného, síla toho, kdo do té doby žádnou oporu neměl. A Ježíš podává té ženě ruku, bere ji za ruku. To je třetí motiv, který můžeme vykládat různým způsobem. Vidíme za prvé, že to je podání ruky a můžeme v něm vidět něco docela podobného, jako děláme my, když si podáváme navzájem ruku. Je to znamení určité dohody, určitého spojenectví. Mně se velmi líbilo, když Sváťa Karásek říkal, že když se jako farář podává s lidmi ruku při odchodu ze společenství po bohoslužbách, tak to není jenom rozloučení, ale vlastně tím myslí, tak platí, tak si na to dejme ruku, teď jsme to přijali a teď to držme se toho. To myslím můžeme vidět skutečně i tady v tomto příběhu. Takové to platí, na to je spoleh, na to se spolehněme a pojďme na tom dál. A zároveň možná můžeme si troufnout říct, že Ježíš vlastně tím žádá tu Petrovu tchýni o ruku. On si ji bere, zabírá si ji pro sebe, nabízí se jí jako ten, který má být od této chvíle její součástí, má k ní nějakým způsobem patřit. To je to, co Ježíš dělá i nám, když nám pomáhá, když nás zachraňuje, když se nám dostává boží ochrany, boží pomoci. Je to nabídnutá ruka nejen proto, aby nás podepřela, ale je to i určitý závazek, určitá nabídka společenství. Všechny ty tři prvky v tom příběhu uzdravení najdeme. Zajímavé je, že tam vlastně nenajdeme žádnou speciální formuli uzdravovací. Nenajdeme tam slovo, v jiných případech je to jinak. Tady ale vidíme, že to boží slovo s velkým S, logos, Ježíš sám, nepotřebuje nijak zvlášť řečnit proto, aby přicházel k člověku. Není to zakleto v tom vyslovení nějaké formule, protože to není ani magické uzdravovací kouzlo, ani to není žádné terapeutické řečnění, ale je to slovo s velkým S. A to se někdy dostane ke slovu i bez velkých slov.
Jachime, my musíme dnes uzavřít naše probírání Markova evangelia. Příště ještě ten úsek jednou otevřeme a budeme o něm mluvit. Děkuji ti za tvůj dnešní výklad a těším se, že se příště zase sejdeme nad dalším textem tohoto evangelia.
Naslyšenou.
Vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.